ti jepet fund hullis së gjakut që trondit tokën e shenjtë. Në lutjen e djeshme të engjëllit të Tenzot, Benedikti 16 bëri thirrje për paqe në lindin e mesme, pas bombardimit të rrept izraelit që bëri kërdi në ripin e Gazës. Papa foli për situatën në lindjen e mesme në përfundim të lutjes së cilës, si zakonisht në mbarim të vitit, i parapriu kujtimi i festës së djeshme liturgjike kushtuar familjes së shenjtë. Turmës së prindërve të fëmijëve, e cila në këtë çast popullonte Plaza de Colón në Madrid, me rastin e festës së familjes organizuar nga Kisha Spanjolle, Benedikti 16 i drejtoi ftesën e posaçme të mos lejoj të zbehen në vlera tipike të dashurisë për jetën e të mirëpritjes së saj.
Toka e cila e pa Jezusin duke ardhur në botë, në gjirin e një familjeje të thjesht e njëkohësisht jashtëzakonshme, që pardjesht të rëni një ploje të re. Pamjet të dhunës që vijojnë pasqyrohen nga mjetet e komunikimit e kanalet e internetit të mbar botës, shkaktuan reagimin e Benedikti 16 për ballë kësaj tragedie të re. Gjatë lutjes djeshme të Engjëllit të Nëzot, ati sheq prej ushqetësimin dhe dhimjen e ti të thellë për viktimat, për vuajtjet, për lotet e popullsive të tokës Jezusit. Këto popullsim bajnë prej kohë mbi shpinë, peshën e rënd të atyre që papa i quajti sulme e reprezaljet pa ndërprera. Në një situatë të tilla ati sheq nuk mund të mos bënte thirrje për t'i thënë fund gjakdardhjes në vendlinjen e Krishtit.
La patria terrena di Gesù non può continuare.
Adheu toksori Jezusit nuk mund të vijojë të jetë dëshmitar i gjithë kësaj gjakderdhjeje që përsëritet pambarimisht. Lutem të marr fund kjo dhunë, që është për t'u dënuar në të gjitha shfaqjet e saj, e të heshtin armët në ripin e Gazës. Kërkoj një fërgëllim humaniteti urtie nga të gjithë ata që përgjigjen për situatën e nga bashkësia ndërkombëtare, e cila duhet të bëjë çështë e mundur për të ndihmuar izraelitët e palestinezët të dalin nga ky shteg i verbër e të mos dorëzohen, siç kujtova 2 ditë më parë në mesazhin Urbi et Orbi, Romës e Botës, përballë logjikës së mbrapsht të ndeshjes e të dhunës, por të zgjedhin rrugën e dialogut e të bisedimeve.
Këto fjalë të Benedikti 16 u volosen me një lutje të ndjerë për paqen, drejtuar familjes së Nazaretit, së cilës ati shejtja kushtoi pjesën e parë të Engjëllit të Nëzot. Krishtlindja është festa e familjes, por vërejti papa është dhe qas në cilin dëshira për të festuar së bashku me njerëzit e dashur, shpeshherë i thedhon plaget e hapura për një mori arsysh familjare. Kush mund të na bëhet krah për t'i shëruar këto plagë? Kujt mund t'i drejtohemi për ndim? Të krishterët nuk kanë asnjë dyshim. Mund t'i ndihmoj ajo që mbetet simboli të gjitha familjeve.
Familja e Jezusit e meriton me të vërtet titullin shenjtë, sepse është e gjitha e pushtuar nga dëshira për të bërë vullnetin e Zotit, mishruar në praninë e adhurueshme të Jezusit. Nga njëra anë, është familje si gjithë të tjerat, e si e tillë, modeli dashurisë bashkëshortore, i bashkëpunimit, i flijimit, i besimit të plot në provanin hyjnore, në dashurinë për punën e në solidaritetin, domethënë në të gjitha ato vlera që familja i ruan e i mbron, duke dhënë ndihmesën e vet të parë e më të rëndësishme për formimin e indit të çdo shoqërie.
Maria, Jozefi, Jezusi u hapin të gjitha familjeve të krishtera e ju vetëm atyre, horizontin e hyjit në botën e sotme. Një mesazh që papa u apërcolli me forcë të posaçme besimtarve spanjoll, mbledhur në Madrid për festën e familjes, organizuar nga i peshkvit e vendit. Nëna, baballare, fëmijë, papa i përshëndeti me fjalët.
Queridas familias, no dejéis que el amor...
Të dashura familje, mos lejoni të likështohen dashuria, dëshira për jetën e lidhjet e pakrahasueshme që bashkojnë familjet tuaja. Kërkojani vazhdimisht Zotit. Lutuni të bashkuar që qëllimet tuaja të ndryqohen nga feja e të kaliten nga hiri hyjnor në rrugën drejt shenjtërisë. Kështu, duke ndarë bashkë gjithçka me frymën e dashurisë, do t'i jepni botës një dëshmi të bukur, duke u treguar të gjithëve sa e rëndësishme është familja për njeriun e për mbar shoqërinë. Papa është përkrahjush, duke e lutur në mënyrë të posaçme Zotin për të gjithë ata që në çdo familje kanë më shumë nevojë për shëndet, për punë, për ngushëllim me shoqëri.
Më pas Benedikti 16 kujtoi se pas pak javësh, më 14 deri më 18 janar 2009, në qytetin e Meksikos do të mbahet takimi botëror i familjeve. Duke kujtuar këtë ngjarje të madhe, papa u lut për familjet e vënë në prova të rënda për shkak të vështirësive të jetës, të plagëve të moskuptimit e të ndarjes. Së fundi pas lutjes së Angjëllit të Zot, Atishejt nuk harroi edhe dy përvjetore të largta në kohë, por edhe tepër të gjalla në kujtesën e shumë njerëzve. 40 vjetorin e meshës që Papa Pali VI kremtoi natën e Krishtlindjes 1968 në stabilimentin Tarantin të Italsider, sot Ilva, rast që Benedikti XVI shfrytëzoi për të shprehur shqetësimin për shtimin e formave të pasigurisë në punë, si dhe për të bërë thirrje që kushtet e punës të jenë gjithnjë më dinjitoze për të gjithë. E akoma, Papa u kthye me kujtime 100 vjet mrapa, në qastet e të mërshme kur tërmeti 28 djetorit 1908, rafshoj puthuaj se krejtësisht qytetin Sicilian të Mesinës. Mesinezve Atishejt u bëri përshëndetjet më të ngrohta, duke uruar që në zemrat e tyre të ndrisë për herë shpresa e krishterë.